Preoților, în continuarea lecțiunii de data trecută, când am vorbit despre păcatul lui David, contextul acelui păcat, apoi comiterea lui și consecințele păcatului lui David, de data aceasta am dorit să vorbim despre reabilitarea lui David. Și această reabilitare a lui David este o lecție deosebită despre harul lui Dumnezeu. Reabilitarea lui David și reabilitarea oricărui om este imposibilă fără acest har. De aceea, apostolul Pavel folosește de două ori în epistola pe care le-a scris-o romanilor o exclamație. Și în capitolul 7 mai întâi, atunci când se uită la viața lui, atunci când se vede pe sine așa de păcătos, așa de departe de ceea ce ar fi trebuit să fie, el spune: O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și acest O cu care își începe el, această exclamație, înseamnă o lamentare. Este un O al deznădejdii. Dar tot în epistola către Romani, în capitolul 11, versetul 33, el exclamă din nou și spune: O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. De data aceasta, prin această expresie, Pavel își exprimă uimirea față de harul extraordinar pe care Dumnezeu îl are pentru noi. Și de aceea în Efeseni, vorbind tot despre această bogăție care l-a uimit pe el, spune în versetul 7 din capitolul 1: În el avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului său. Preobiților, reabilitarea lui David a fost imposibilă fără harul lui Dumnezeu și reabilitarea oricăruia dintre noi este imposibilă fără harul lui Dumnezeu. Și vorbind despre reabilitarea lui David, aș dori mai întâi să vorbim despre prima treaptă în această reabilitare, și anume confruntarea cu păcatul sau confruntarea păcatului. Citind textul din 2 Samuel capitolul 12, avem impresia că este la prima vedere o confruntare între Natan, prorocul lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu, și David. Sau dacă mergem puțin mai departe, avem impresia că este o confruntare între Dumnezeu și David. În realitate, observăm mai întâi o confruntare între om și păcatul pe care l-a comis. Este o confruntare a lui David cu propriul lui păcat. Pentru că prima treaptă a reabilitării spirituale este să te confrunți cu păcatul pe care l-ai comis. Să te întâlnești față în față cu acest păcat și să-l confrunți. Vorbind totuși despre această întâlnire cu Natan, trebuie să menționăm câteva lucruri și mi-au plăcut foarte mult câteva gânduri pe care un mare teolog și om al scripturilor și autor, Charles Swindoll, îl scria în cartea lui David, un om al pasiunii și al destinului. Și el spunea că sunt câteva lucruri de care trebuie să ții cont atunci când îl ajuți pe un om să se reabiliteze dintr-o stare de păcat. Și el spunea: mai întâi trebuie să ai adevărul absolut. Nu poți confrunta pe nimeni, nu te poți duce înaintea nimănui să-l mustri sau să-l avertizezi. Dacă nu ai adevărul absolut, dacă nu știi sigur cum s-au petrecut lucrurile, nu te poți baza pe păreri, pe opinii, pe zvonuri. Nu poți să acuzi sau să vorbești cu alții despre problemele lor fără dovezi clare și sigure și probate și verificate. O foarte mare problemă pe care noi o avem este că judecăm oamenii după zvonurile pe care le auzim. De exemplu, ai auzit despre cineva că a fost văzut undeva în oraș, la o intersecție. Imediat, vorbe peste vorbe. Observați că Natan nu merge înaintea lui David spunându-i: am auzit despre tine, cam așa. Nu, îi spune: tu ești omul acela, exact asta ai săvârșit tu, știu tot ce ai făcut. Cât de mult s-a chinuit David să-și ascundă fapta. Atunci când omul lui Dumnezeu se duce la David, el are adevărul absolut cu el. El știe sigur ce s-a petrecut acolo. Nu merge pe păreri, nu merge pe impresiile lui, ci se duce cu adevărul absolut. Și Charles Swindoll spunea: pentru ca să confrunți pe cineva, să-l pui pe cineva față în față cu greșeala lui, mai întâi trebuie să ai adevărul absolut. În al doilea rând, trebuie să alegi timpul potrivit, momentul potrivit. Stau și mă gândesc dacă Natan s-ar fi dus tocmai când David își căznea creierii cum să-și ascundă el păcatul. Eu cred că David imediat, în conspirația pe care a făcut-o să-l omoare pe Urie, găsea o metodă să-l omoare și pe Natan. Era în stare de orice. Nu era momentul potrivit să-l confrunte. Păcatul era deja săvârșit. Dar momentul potrivit pentru a-l pune pe om față în față cu păcatul lui este foarte important. Și Natan se duce la momentul potrivit. În al treilea rând, Charles Swindoll spune că trebuie să-l abordezi pe om într-un mod înțelept. E adevărat că mai târziu Natan avea să spună: tu ești omul acela, dar n-a început așa. Nu s-a dus la David spunându-i: ești un păcătos, ești un stricat, ești un criminal. I-a spus o pildă. A știut să-l abordeze în mod înțelept. Dar mai mult decât atât, nu l-a abordat în public, nu l-a abordat în sala tronului, nu l-a abordat de față cu familia, nu l-a abordat de față cu prietenii, nu l-a abordat de față cu slugile. Spune Biblia că a vorbit personal cu David, s-a dus la David. Nu s-a dus la porțile lui David, la porțile palatului, nu s-a dus la generalii lui David, s-a dus direct la el. Aceasta a fost o abordare înțeleaptă, nu numai la timpul potrivit, dar în modul potrivit. Și în al treilea rând, în al patrulea rând, spune Charles Swindoll că Natan a dat dovadă de un curaj deplin. Dar ce i-a dat lui acest curaj? Că nu era ușor să te duci la un împărat, să-l confrunți, să-i atragi atenția cu privire la un păcat grav, grosolan, pe care el l-a comis. E un lucru foarte interesant. În primul rând, Natan s-a bazat pe faptul că a fost trimis de Domnul. Ascultați în capitolul 12, versetul 1, așa începe: Domnul a trimis pe Natan la David. Nu l-a trimis cineva care a bănuit ceva, nu l-a trimis cineva care a auzit, nu l-a trimis nici măcar Ioab, care era complicele lui David în crima aceea. Domnul l-a trimis. Și foarte important să te duci în numele Domnului. El însuși, David, știa lecția aceasta. Când s-a dus împotriva unui mare Goliat, împotriva unui uriaș Goliat, când s-a dus împotriva unui om care a batjocorit pe Israel, el a zis: eu vin împotriva ta în numele Domnului. Deci a fost trimis de Domnul. În al doilea rând, Natan a fost bine intenționat. Scopul lui Natan n-a fost să-l distrugă pe David. Scopul lui Natan n-a fost să-l vadă pe David dat jos de pe tron și în țărână, exilat sau chiar condamnat la moarte. Că v-am spus data trecută că între păcatele grave pe care le-a comis David a fost și conspirație sau înaltă trădare împotriva propriei lui armate, împotriva poporului peste care el împărățea. Dar intențiile lui Natan n-au fost intenții malițioase, n-au fost intenții de distrugere, au fost intenții de ridicare, intenții bune. Natan s-a dus cu dragoste la David. Însă, așa după cum am spus, confruntarea dintre Natan și David este numai aparentă. Primul pas al reabilitării este confruntarea dintre păcătos și păcatul pe care l-a comis. Este foarte important lucrul acesta. Și această confruntare a păcatului înseamnă, de fapt, sau se extinde în trei aspecte. În primul rând, o confruntare în conștiința lui. Rog să observați ce face Natan. Îi povestește o pildă. Și eu cred că, în primul rând, pilda aceasta a avut rolul de a verifica, mai are David conștiință sau nu? Mai este conștiința lui curată sau nu? În urma unor asemenea atrocități, mai are vreo brumă de conștiință? Știe să mai deosebească binele de rău? Și atunci când vine și îi spune această întâmplare, se trezește dintr-o dată conștiința aceea prăbușită, tâlhărită de el însuși. Se trezește dintr-o dată conștiința în el și spune Biblia că David s-a aprins foarte tare de mânie împotriva omului acestuia și a zis lui Natan, viu este Domnul, că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte. S-a trezit conștiința în el. Prima confruntare cu păcatul se face la nivel de conștiință. Ceea ce vrea să vadă Dumnezeu este dacă mai ai conștiință, dacă nu cumva ai omorât-o de tot, dacă nu cumva ai călcat-o de tot în picioare. Ei, chiar dacă el a comis aceste fapte, la primul test al conștiinței lui, s-a trezit. S-a ridicat de acolo din zdrențe și din rănile pe care le-a suferit în urma păcatelor groaznice comise de David. Omul acesta s-a confruntat mai întâi cu păcatul în conștiința lui. Și atunci, când Natan i-a zis lui David, tu ești omul acesta, spune Biblia că David s-a prăbușit înaintea lui Dumnezeu. A spus, am păcătuit. Mai întâi de toate, l-a condamnat conștiința lui. Preiubiților, cuvântul lui Dumnezeu spune că noi putem observa cum stăm cu conștiința noastră în felul în care noi ne apropiem de Dumnezeu. Pentru că Biblia spune că atunci când cugetul nostru nu ne osândește, avem îndrăzneală. Venim la Dumnezeu ca la Tatăl nostru. Dacă avem un cuget sensibil, dacă avem o conștiință trează, noi nu ne putem apropia de Dumnezeu oricând. Noi nu ne putem da drept alții. Conștiința aceea ne osândește, ne roade dacă e trează. Cea mai mare problemă este atunci când diavolul, împreună cu tine, reușiți să vă călcați în picioare conștiința. Să nu mai faci nicio deosebire între bine și rău. Și Apostolul Pavel spune tot în Romani că asemenea oameni, nu numai că fac ceea ce este rău, dar găsesc de bine și de bun pe cei ce fac răul. Încep să numească binele rău și răul bine. Intră într-o stare de totală confuzie. Conștiința lor e amețită complet. Amestecă lucrurile. Ce trist este când chiar între credincioși se găsesc oameni care nu mai știu să facă deosebirea între bine și rău. Vreau să vă spun o întâmplare, nu spun numele, dar am stat odată de vorbă cu un om care se crede un om foarte, foarte spiritual. Foarte spiritual. Și mi-a povestit o întâmplare din viața lui. Și cu o extraordinar de mare seninătate mi-a povestit și cum a înșelat, și cum a mințit, și cum și-a bătut joc de alții. Și-a povestit-o ca pe o experiență cu Dumnezeu. Ca pe o experiență cu Dumnezeu, ca pe o minune a lui Dumnezeu. Era să cad jos. M-am uitat foarte atent să văd, nu cumva glumește cu mine? În întâmplarea aceea, a povestit cum i s-a chemat numele și n-a răspuns, cum a dat mită, cum a făcut o groază de atrocități. O groază de atrocități. Și concluzia a fost extraordinar cum a lucrat Dumnezeu. Dragii mei, concluzia pe care am tras-o în discuția cu acel om a fost că omul ăla nu mai are conștiință. Conștiința acelui om e moartă, complet, 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 moartă. Gata, în coșciug și în sicriu, în sub pământ. Nu mai există. Ia uite-te puțin la tine și la viața ta. Hai să mă uit la mine și la viața mea. Nu cumva de foarte multe ori venim înaintea lui Dumnezeu cu o îndrăzneală care nu ne recomandă? Nu cumva în relația noastră cu Dumnezeu am început să fim foarte îndrăzneți fără să ne dăm seama că ar trebui să ne condamne conștiința pentru greșelile, pentru păcatele noastre? Ei, omul acesta, David, a trebuit să se confrunte cu păcatul lui mai întâi la nivelul conștiinței, să mai facă deosebirea între ce e bine și ce e rău. Și din fericire, și primul pas în reabilitarea unui păcat este să te confrunți cu acel păcat și conștiința ta în sfârșit să se trezească și să înceapă să te acuze. Când nu te mai acuză conștiința, ești într-un pericol foarte mare. Ești într-un mare pericol. Și te compătimesc. Pentru că în această confruntare, de fapt, ceea ce a vrut Dumnezeu și ceea ce a vrut Natan să-i spună lui David a fost: Davide, tu mai știi ce e aia bine și ce e aia rău? Tu mai știi să faci această deosebire? În mintea ta, în judecata ta, în judecata conștiinței tale, tu mai știi să aplici standardul lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu? Mai există ceva, o scânteie în tine, care să-ți arate, să-ți descopere ce e bine și ce e rău? Din fericire, răspunsul este da. Apoi, există o confruntare cu păcatul la nivelul cunoștinței. Nu numai că David este mustrat de conștiința lui și spune: am păcătuit, recunosc, conștiința mă condamnă, mă mustră, mă acuză. Dar omul acesta, din punct de vedere teologic, din punct de vedere doctrinal, el știe ce a făcut și știe împotriva cui. El nu este ca un copil din acela care este pedepsit de mama sau de tata cu câteva nuiele și peste 5 minute repetă același lucru, pentru că de fapt nici nu știe de ce a primit papara, nici nu știe ce a făcut. Nu realizează. Știe că a făcut ceva rău, dar nu știe exact ce-i rău. Ascultați, el spune: am păcătuit împotriva Domnului. La prima vedere ar părea chiar o obrăznicie expresia lui David. Păi cum? Ai păcătuit cu Batșeba, l-ai omorât pe Urie, au murit atâția soldați din armata ta pentru că i-ai obligat să facă o incursiune lângă zidul cetății pentru ca să-l omori pe Urie, i-ai omorât și pe ei și ai compromis șansele de izbândă ale armatei tale și acum spui: păi lasă-i pe ăștia în pace, eu am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Frații mei, este foarte important să înțelegem că atunci când păcătuim, atunci când călcăm legea lui Dumnezeu, oamenii din jurul nostru sunt afectați. Dar cel mai mare pericol pentru noi nu este în relația noastră cu oamenii, ci este în relația noastră cu Dumnezeu. Acolo este marele pericol. Pentru că, vedeți dumneavoastră, dacă cineva păcătuiește împotriva oamenilor și este prins de poliție și băgat la închisoare, judecat și condamnat, chiar la moarte, din punct de vedere social, din punct de vedere al crimei lui, se face dreptate. Dar această dreptate, care rezolvă problema relației lui stricate cu aproapele, cu societatea în care trăiește, nu este nici pe departe ceea ce înseamnă relația lui cu Dumnezeu. Pentru că dacă el își strică relația cu Dumnezeu, atunci moartea lui nu este numai o moarte aici pe pământ și e băgat în țărâna pământului, este o moarte veșnică, este o despărțire veșnică de Dumnezeu. Și atunci omul acesta, David, știe foarte bine ce s-a întâmplat acolo. Pe Urie l-a omorât, a păcătuit cu nevasta lui, este foarte adevărat că a pus în pericol propria lui armată, dar toate lucrurile acestea nici pe departe nu se apropie de gravitatea, de starea teribilă în care el s-a pus pe sine însuși în relație cu Dumnezeu. Și omul acesta, în confruntarea cu păcatul, este dintr-o dată luminat, știe ce s-a întâmplat cu el, știe pe ce lume trăiește. Și are loc confruntarea cu păcatul lui la nivelul cunoștinței. Pentru că ascultați ce vă spun. Și uitați-vă aici. David s-a aprins foarte tare de mânie împotriva omului acestuia și a zis lui Natan: viu este Domnul că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte. Să dea înapoi 4 miei pentru că a săvârșit fapta aceasta și n-a avut milă. Vă rog să observați, ce face David prima dată, judecând cazul acela din pilda lui Natan? Încearcă să repare lucrurile cu păgubașul. Și spune, omul care l-a păgubit să dea înapoi, nu un miel, 4 miei și să repare pierderea. Ei, la nivelul pildei, apare dintr-o dată confruntarea cu realitatea, cu ceea ce știa David. Când vine lui rândul, numai, ce să-i mai dea lui Urie? Ce să-i mai dea lui Urie? Cum să mai repare lucrurile? Îi mai putea David învia pe oamenii morți? Nu. Și atunci David a spus, la nivelul relației mele cu aproapele nu mai am ce să fac. Nu mai am cum să repar lucrurile. N-am cum să-l înviez pe Urie, n-am cum să-i dau 4 neveste, n-am ce să mai fac cu el. S-a terminat. Dar atunci, în cunoștința lui, realizează că problema nu mai poate fi rezolvată între el și aproapele, ci trebuie rezolvată între el și Dumnezeu. Ăsta este un alt pas foarte important în reabilitare. Trebuie să te gândești cum să repari relația ta cu Dumnezeu. Vă aduceți aminte? Și nu trebuie pierdut din vedere nici reabilitarea în relația cu aproapele, atunci când Zacheu vine la Domnul, spune, dacă am nedreptățit pe cineva, am să dau înapoi împătrit și am să-mi dau averea la săra, jumătate din avere o să o împart săracilor. Omul s-a gândit imediat la a repara lucrurile care mai puteau fi reparate. Dar când vorbim de David, omul ăsta știe pe ce lume trăiește. El nu mai poate repara nimic, pământește vorbind. Totul se mai poate repara între el și Dumnezeu. Și aș vrea să-ți spun, indiferent care ți-e greșeala, poate ai insultat pe cineva, poate că ai gândit, poate ai bârfit pe cineva, poate ai făcut un lucru rău. Dacă poți să repari în relația ta cu aproapele problema, repară-o. Că Biblia spune, lasă-ți darul la altar și du-te împacă-te cu părâșul tău și înainte să ajungi la judecător, rezolvă-ți problema ca să n-ajungi acolo, că nu mai știi ce se întâmplă. Dar marea noastră problemă, frați și surori, este că de multe ori ne îngrijim să ne reparăm problema cu aproapele, dar uităm să reparăm relația noastră cu Dumnezeu. Uităm că prin orice păcat pe care noi îl comitem, înainte să-l ofensăm pe aproapele, îl ofensăm pe Dumnezeu. Eu pot păcătui împotriva cuiva dintre dumneavoastră și imediat vin și spun, vai, te rog frumos, iartă-mă, te-am insultat, te-am jignit, am zis cu tare lucru, am făcut, cum să mă repar? Păi, dăm 50 de dolari, n-a 50 de dolari. Am rezolvat problema. Păi am rezolvat-o, fraților? N-am rezolvat-o. Am rezolvat-o cu tine. Dar deasupra mea e un Dumnezeu pe care eu l-am ofensat. E ceva cu Dumnezeu. Vedeți, conflictul sau confruntarea cu păcatul lui David trece de la nivelul conștiinței și intră în realitatea cunoașterii. Și David evaluează situația și zice, capitulez, nu mai am ce să fac cu Urie, nu mai am ce să fac cu morții care au murit pe câmpul de bătălie, nu mai am ce să fac, nu mai am, gata, s-a terminat. Tot ce mai pot să fac și cel mai important lucru este să restabilez relația între mine și Dumnezeu. În al treilea rând, această confruntare are loc cu păcatul lui David și în consecințele care urmează. Pentru că, vedeți dumneavoastră, tot David spunea într-unul din psalm, păcatul meu stă necurmat, unde? Înaintea mea. Nu l-a mai putut duce niciodată în urma lui. Păcatul lui David a rămas permanent înaintea lui, pentru tot restul vieții lui. S-a luptat și s-a confruntat cu consecințele acestui păcat pentru tot restul vieții lui. Și uitați-vă cu cât stoicism a suportat el aceste consecințe. Întrebarea se pune, că vrei să te reabilitezi înaintea lui Dumnezeu, poți purta și accepta consecințele? Se întâlnește cu Șimei atunci când fugea de fiul său Absalom. Răscoala lui Absalom a fost o consecință a păcatului lui îngăduită de Dumnezeu. Și David a fost conștient de lucrul acesta. El a văzut în spatele răzvrătirii fiului său o consecință a păcatului lui. De aceea a spus, purtați-vă cu blândețe cu tânărul Absalom. Pentru că, de fapt, cel care merită moartea sunt eu. Dar vine un om rău, plin de răutate, pe nume Șimei, care aruncă cu pietre și cu noroi și îl bleastămă pe David și spune, du-te, fiu al sângelui. Și Abishai, unul dintre fiii Țeruiei, rudă cu David și unul dintre generalii armatei sale, îi spune lui David, domnul meu, și permite acest câine mort să insulte pe împăratul. Crezi că e singur? Nu trebuie decât să mă duc să-l lovesc cu sulița și să-l distrug, să-l omor. Și David spune, nu, să nu te atingi de el. Poate că Domnul i-a poruncit să vină să mă insulte, pentru că merit lucrul acesta. Vrea să zidească o casă Domnului. Și Domnul vine și îi spune, David, nu tu ai să zidești casa. Știu planul tău frumos, știu dorința ta frumoasă, dar prea mult sânge s-a vărsat în timpul împărăției tale. Și acest om se pleacă în fața autorității lui Dumnezeu și spune, bine, Doamne, nu merit, nu sunt vrednic. Deci există o confruntare cu păcatul la nivelul conștiinței tale, atunci când conștiința sare de acolo de unde stătea adormită, lovită, tâlhărită și țipă la tine și îți spune, ai păcătuit, ești greșit, ce ai făcut e rău. Apoi urmează o confruntare cu păcatul la nivelul cunoștinței tale, să știi ce trebuie să faci ca să rezolvi problema. În ce măsură mai poți repara lucrurile? Dar dincolo de toate eforturile tale, trebuie să repari relația cu Dumnezeu. Și apoi o confruntare cu păcatul la nivelul consecințelor. Urmează consecințe în urma greșelilor și păcatelor noastre, așa cum s-a întâmplat în viața lui David. În primul rând am vorbit de confruntarea păcatului, de confruntările pe care le avem cu păcatul. În al doilea rând, contradicțiile care apar în legătură cu pedeapsa pe care Dumnezeu și sentința pe care Dumnezeu o rostește împotriva lui David. Mai întâi de toate avem de-a face cu o pedeapsă comutată, datorită căinței lui, datorită recunoașterii lui. Să știți că Dumnezeu primește un duh zdrobit. O inimă zdrobită o primește Dumnezeu. Atunci când tu ai păcătuit și vii înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne Dumnezeule, uite, eu am păcătuit, eu recunosc lucrul ăsta, eu nu fug de păcatul meu, eu vin înaintea ta în smerenie și mă recunosc greșit. Ascultați, După ce el spune, am păcătuit împotriva Domnului, Natan a zis lui David, Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri. Pedeapsă comutată, el merita moartea. Dar pedeapsa a fost comutată, deși merita moartea, datorită recunoașterii lui. Și-a recunoscut păcatul, și-a recunoscut greșeala. Apoi, deși pedeapsa a fost comutată, ea nu a fost complet anulată. Pedeapsa a fost confirmată și îi spune cuvântul Domnului. Dar pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-L hulească pe Dumnezeu din cauza ta, fiul care ți s-a născut va muri. Prima contradicție a pedepsei este că el merita să moară, dar i-a fost comutată pedeapsa pentru că s-a recunoscut. A doua contradicție a pedepsei este că această pedeapsă, deși a fost comutată, a fost reconfirmată. Da, vei fi pedepsit. Și tot ce îi spune Natan se întâmplă. Ascultați! Eu te-am uns împărat peste Israel și te-am scăpat din mâna lui Saul. Te-am făcut stăpân pe casa stăpânului tău, am pus la sânul tău nevestele stăpânului tău și ți-am dat casa lui Israel și Iuda. Și dacă ar fi fost puțin atâta, aș mai fi adăugat, spune Domnul. Dacă erai nemulțumit cu cât am făcut pentru tine, îți mai dădeam. Pentru ce dar ai disprețuit tu cuvântul Domnului făcând ce e rău înaintea lui? Ai lovit cu sabia pe Urie Hetitul, ai luat de nevastă pe nevastă sa și pe el l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amon. Acum niciodată nu se va depărta sabia din casa ta, a fost așa sau n-a fost așa? Pentru că m-ai disprețuit și pentru că ai luat de nevastă pe nevasta lui Urie Hetitul. Așa vorbește Domnul, iată, din casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta. Făcut-o prin Absalom. Și voi lua sub ochii tăi pe nevestele tale și le voi da altuia, nu la întuneric, ci în fața soarelui, la lumina zilei. Așa s-a întâmplat, așa a făcut Absalom. Căci ai lucrat pe ascuns, eu însă voi face lucrul acesta în fața întregului Israel și în fața soarelui. A doua contradicție a acestei pedepse este că deși a fost comutată și nu a fost omorât, pedeapsa a rămas în picioare și chiar dacă Dumnezeu l-a reabilitat pe David, el a avut de suportat consecințe teribile. Dar ceea ce mi se pare foarte interesant la omul acesta, la David, și este a treia contradicție a pedepsei, este că pedeapsa este contestată de David. Și ascultați ce spune cuvântul Domnului. Și Natan a plecat acasă. Domnul a lovit copilul pe care îl născuse lui David, nevasta lui Urie, și a fost greu bolnav. David s-a rugat lui Dumnezeu pentru copil și a postit și când a venit acasă, toată noaptea a stat culcat pe pământ. Bătrânii casei au stăruit de el să se scoale de la pământ, dar n-a voit și n-a mâncat nimic cu ei. A șaptea zi, copilul a murit. Slujitorii lui David s-au temut să-i dea de veste că a murit copilul. Căci ziceau, când copilul trăia încă i-am vorbit și nu ne-a ascultat, cum să îndrăznim să-i spunem, a murit copilul, are să se întristeze și mai mult. Ce și-au închipuit ei este dacă omul ăsta până să moară copilul a fost așa de supărat că s-a trântit la pământ și n-a mai fost în stare de nimic, păi dacă ne ducem acum și spunem că a murit copilul, ăsta e în stare de lucruri grave. David a băgat de seamă că slujitorii lui vorbeau în șoaptă între ei și a înțeles că murise copilul. El a zis slujitorilor săi, a murit copilul? Și ei au răspuns, a murit. Atunci David s-a sculat de la pământ, s-a spălat, s-a uns și și-a schimbat hainele, apoi s-a dus în casa Domnului și s-a închinat. Pentru că sentința fusese rostită, adusă la îndeplinire, iar iertarea lui fusese confirmată. Întorcându-se acasă, a cerut să-i se dea să mănânce și a mâncat. Slujitorii lui au zis, ce însemnează ceea ce faci? Când trăia copilul, posteai și plângeai și acum când a murit copilul, te scoli și mănânci. El a răspuns, când trăia copilul, posteam și plângeam că ziceam. Și acum ascultați, totuși, contestarea acestei pedepse. David cunoaște caracterul lui Dumnezeu și încearcă să-L înduplece pe Dumnezeu. Și spune, cine știe dacă nu se va îndura Domnul de mine și dacă nu va trăi copilul? Acum când a murit, pentru ce să mai postez? Pot să-l întorc în viață? Eu mă voi duce la el, dar el nu se va întoarce la mine. Scumpii mei, indiferent ce se întâmplă în viața noastră, ca niște adevărați copii ai lui Dumnezeu, care avem încredere în bunătatea și în dragostea și în harul Dumnezeului nostru, noi nu încetăm să ne rugăm, să postim și să încercăm să-L înduplecăm pe Dumnezeu. Pentru că omul acesta, David, rostește un cuvânt extraordinar aici. Cine știe dacă nu se va îndura Domnul? Până mai e o suflare de viață în tine sau în cei iubiți ai tăi, nu înceta să te rogi, nu înceta să postești, nu înceta să ceri de la Domnul. Pentru că noi nu știm de desubturile și ascunsișurile lui Dumnezeu, lucrurile nepătrunse, așa vorbea Pavel, o, adâncul bogăției și înțelepciunii lui Dumnezeu, bogățiile acele ascunse pe care noi nu le putem pătrunde. Harul lui Dumnezeu este extraordinar de mare. Și acum David încearcă din aproape în aproape, Doamne, vreau să contest totuși această pedeapsă, să văd până unde pot să merg, să mă bucur de harul tău, care deja mi l-ai dat, că mi-ai cruțat viața. Vreau să văd dacă nu cumva pot cruța și copilul. N-a reușit. Dar în ciuda acestei decizii implacabile pe care Dumnezeu a luat-o, David, până a mai fost șanse, până a mai fost speranță, el a rămas cu dorința de a fi ascultat de Dumnezeu și de a fi scutit de Dumnezeu. Apoi, în al treilea rând, și cu aceasta aș vrea să închei, după ce am văzut confruntările păcatului, contradicțiile pedepsei, aș vrea să vorbesc despre consolarea pe care o aduce pocăința, consolarea pocăinței în viața păcătosului. În momentul în care copilul a murit, David a știut că a fost decizia, sentința lui Dumnezeu, că este implacabilă și a spus, Doamne, accept acum noile condiții ale relației, a relației mele cu Tine. Înțeleg faptul că mâna Ta este asupra mea, înțeleg faptul că m-ai pedepsit și că copilul acesta nevinovat a murit din cauza păcatului meu. Îmi înțeleg destinul, înțeleg că nu-ți pot zidi casa, înțeleg toate lucrurile și le accept. De dragul tău care mi-ai dat această grațiere și m-ai lăsat în viață și mi-ai oferit totuși eternitatea când tu puteai să mă distrugi și să mă nimicești, accept planul tău. Nu mai pot construi casa, dar am să strâng materiale. Nu-l mai pot învia pe Urie, dar n-am să o alung pe Batșeba. Batșeba a rămas nevasta lui. Și un lucru foarte interesant, ceea ce se întâmplă când doi oameni păcătuiesc și nu sunt reabilitați, nu se mai pot accepta unul pe celălalt, intră o stare de dușmănie între ei. Vă rog să observați în ce situație a fost David și în ce situație a fost Batșeba. David putea să spună, această femeie ușuratică care a ieșit afară în amurg, știind că acolo era terasa mea și era destul de aproape, că el a putut de acolo în amurg să vadă că femeia era frumoasă, asta înseamnă că nu era prea departe. Zice, această nerușinată a ieșit acolo mai ispitit și acum ce să mai am de-a face cu ea? Că e ispita diavolului, afară cu ea, în stradă. Batșeba putea să spună, omul ăsta nesănătos la cap, care pentru ca să-și ascundă păcatul lui, l-a omorât pe bărbatul meu și a făcut toate lucrurile astea. Putea să intre o stare de dușmănie veșnică între ei. Însă acești oameni și-au acceptat consecințele păcatului lor și au început să aprecieze noul plan al lui Dumnezeu cu privire la viața lor. Ce a urmat a fost afirmarea reabilitării lui David. Și ascultați ce lucruri extraordinare se întâmplă în finalul capitolului 12. Și aici este apogeul acestei consolări a unui om cu adevărat pocăit, cu adevărat căit. David a mângâiat pe nevastă sa Batșeba Și ea a născut un fiu pe care l-a numit Solomon și care a fost iubit de Domnul. El, adică David, l-a încredințat în mâinile prorocului Natan, l-a dat în grija prorocului. Și Natan i-a pus numele Iedidia, adică iubitul Domnului, pentru Domnul. El a rămas Solomon în istoria omenirii. El a rămas omul acela înțelept, dar pentru Domnul și în relația dintre David și Domnul, Solomon a purtat numele Iedidia, adică iubitul Domnului. De la versetul 26, Ioab care împresura Raba, nu uităm că vorbim de cetăți asediate și vorbim de împresurarea cetății Raba, Ioab care împresura Raba fiilor lui Amon a pus mâna pe cetatea împărătească și a trimis soli lui David să-i spună: am început lupta împotriva Rabei și am pus stăpânire pe cetatea apelor. Strânge acum cealaltă parte a poporului, tăbărăște împotriva cetății și ia-o ca să n-o iau eu și să vină asupra mea cinstea. David a strâns tot poporul și a mers asupra cetății Raba, a bătut-o și a luat-o. A luat cununa de pe capul împăratului ei, care cântărea un talan de aur și era împodobită cu pietre scumpe, au pus-o pe capul lui David, care a luat o pradă foarte mare din cetate. A scos pe locuitor și a trecut prin fierăstraie, prin grape de fier și securi de fier și a pus în cuptoarele de cărămizi. Așa a făcut tuturor cetăților fiilor lui Amon. Și David s-a întors la Ierusalim cu tot poporul. O scurtă morală. Preubiților, nimeni și nimănui nu îi se poate garanta că ajungând așa de jos cum a ajuns David, mai poate fi recuperat și reabilitat. De aceea să nu încerce nimeni. Sunt oameni care au greșit mai puțin după mintea noastră omenească. Un Saul parcă n-a greșit așa de mult ca David și totuși a fost lepădat în mod irevocabil de Dumnezeu. Nimeni să nu creadă că se poate juca cu păcatul, se poate juca cu stricăciunea. Nu-și închipuie că este garantată reabilitarea. Dimpotrivă, în Evrei capitolul 6, cuvântul Domnului spune că dacă cineva a cunoscut din bogățiile harului cerești, totuși a căzut, este cu neputință, se întoarcă iarăși pentru că răstignește a doua oară pe Fiul lui Dumnezeu și a doua oară nu mai poate fi răstignit. Dar, și aici este lucrul extraordinar, adâncimea aceea extraordinară a harului lui Dumnezeu. Poate că ești aici și poate că ai ajuns foarte jos. Exact cum a spus Domnul prin Natan despre David. Pentru ce mai necinstit și pentru ce mai disprețuit. Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu în 1 Ioan capitolul 2: copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă a păcătuit cineva, ce îi putem spune în seara asta? Crapă, frate, mori, somn. L-a iat cu tine, că nu mai, gata, s-a terminat. Potrivit harului și cuvântului lui Dumnezeu, eu nu pot să-ți spun asta. Dacă n-ai păcătuit, îți spun să nu păcătuiești. Vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Nu te bucura, nu spune, și David a păcătuit. Păi poți tu să treci prin veninul și prin focul și prin sabia prin care a trecut David pentru tot restul vieții lui? Să nu păcătuiești. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și femei păcătoase pe care o întâlnește Hristos, Domnul nu-i mai spune să nu păcătuiești, pentru că ea deja păcătuise. Vă aduceți aminte ce a spus? Să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple mai rău. Cu păcatul nu ne-l putem juca. Păcatul omoară. Păcatul îți deschide poarta iadului. Câtă vreme respirăm, câtă vreme ni se trezește conștiința, câtă vreme ne întâlnim față în față cu păcatul nostru și îl judecăm, câtă vreme stăm înaintea lui Dumnezeu și pledăm pentru noi și pentru sufletul nostru și pentru viața noastră și cerem de la El har și milă, și câtă vreme ne pocăim în mod sincer, avem șansă la consolarea Lui, avem șansă la ridicarea noastră. Un om, un astfel de om, întors și pocăit în cuvântul lui Dumnezeu, îl găsim în Corinteni. Vă rog frumos să mai îmi permiteți 2-3 minute. În prima epistolă, cuvântul lui Dumnezeu spune că omul acela a săvârșit un păcat groaznic. Și se ceartă apostolul Pavel cu biserica din Corint și spune, trebuia să fie dat afară din mijlocul vostru, scos afară pur și simplu. Pentru că voi vă lăudați cu niște lucruri, cu atrocități. Aproape 2 ani mai târziu, scrie din nou bisericii din Corint și spune, văd că s-a pocăit, văd că și-a revenit, văd că se căiește în mod sincer. Chemați-l înapoi. Pentru ca să nu se piardă de prea multă întristare, deci arătați-i din nou dragostea voastră, consolați-l, ca să nu se piardă de prea multă întristare și să n-aibă Satana vreun câștig de la noi, pentru că noi nu suntem în necunoștință de planurile Lui. Cuvântul Domnului ne îndeamnă pe unii să-i scoatem și din foc. Dragul meu, atitudinea pe care noi trebuie să o avem față de păcat este să nu-l comitem. Dar atitudinea pe care trebuie să o avem față de păcătos este câtă vreme respiri. Câtă vreme respiri. Până îți mai bate o dată inima. Întoarce-te la Dumnezeu. Cine știe? Dacă nu, își va arăta mila și harul Lui față de tine. Pentru că știi care e planul lui Dumnezeu, planul diavolului? Să te duci în iad. Și stă diavolul cu sufletul la gură să aștepte să vadă. Nu cumva acum îți dai ultima suflare fără să fi fost reabilitat înaintea lui Dumnezeu. La iad. Însă noi nu suntem în necunoștință de planurile diavolului. Noi știm ce vrea Satana. Vrea să ne distrugă. Vrea să ne arunce pe toți în iad. Vrea să ne piardă pe toți. Și câtă vreme unul n-a căzut, n-a alunecat pe panta aceea adâncă, în abisul acela, în hăul acela, dragostea noastră și harul lui Dumnezeu trebuie să-l prindă de mână și să-l smulgă. Haideți să ne ridicăm cu toții în picioare.